Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 12 червня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день по Білорусі перемінна облачність без дажджу. Температура 16-21 градусів тепла.
Не пропустите.
У вечоровом ефірі «Свободи» передачі «Експертиза», «Бібліотека Свободи», «Подорожжя» і «Гамбурзький рахунок Бахаревича».
У Беларуси и свете.
Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов будет с визитом у Индонезии.
У Слониме пройдет суд над активисткой белорусской христианской демократии Ольгой Панцевич, якую сбили милицианты. Я е виноватят у неподпорядкованной милиции и нецензурной лаянцы.
У Державного музея истории белорусской литературы отбудется презентация нового выдания поэта Леонида Дранько-Майсюка «Книга для спадарыни Л».
У Великой зале музею сучасна выявленча мастацтва адбудзецца адкрыццё выстаўкі графікі Юліяна Іарданова з Балгарыі «Пачатак А17».
На футбольным чэмпіянаце Еўропы матчы паміж камандамі Грэцыі і Чэхіі ва Ўроцлаве і Польшчы Расіі ў Варшаве.
12 чэрвеня – Дзень Расіі. Расійская апазіцыя заклікае адзначыць гэты дзень пратэстамі ў Маскве супраць прэзідэнта Владзіміра Пуціна.
12 чэрвеня адзначаецца таксама сусветны дзень барацьбы з дзіцячай працай.
Уважаемые слушатели «Свободы», да поможите больше полно представить «Белорусский день». Позвоните нам с информацией про планирование подеи, какие могут быть интересны нашим слушателям. На телефон автоотказнику Минску 266-39-52 або пришлите такую информацию на адрес электронной почты svoboda@rferl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1812 годзе напалеонаўскія войскі перайшлі Нёман, пачынаючы вайну з Расіяй.
У 1990 прынята дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце РСФСР.
У 1991 Барыс Ельцын абраны прэзідэнтам Расіі.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1895 Леапольд Радзевіч, беларускі драматург, тэатральны нацыянальны дзяяч, рэпрэсаваны, расстраляны ў 1938.
У 1911 Мікола Панькоў, журналіст, бібліяфіл, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.
У гэты дзень памерлі.
У 1997 Булат Акуджава, расійскі бард, паэт, пісьменнік.
У 1998 Антон Адамовіч, беларускі літаратуразнаўца, гісторык, празаік.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Працуй, Беларусь, на хвалу для людзей. Кажы, Беларусь, сваю праўду смялей. Удар, Беларусь, у вечавы гулкі звон. Узары, Беларусь, свой забыты загон. Гэй, скінь, Беларусь, ярмо цьмы прошлых лет. Жыві, Беларусь, каб жылі воля свет». Леапольд Радзевіч.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.